V teh dneh se zgoščajo dogodki okoli povezovanja opravičenosti do evropskih proračunskih sredstev na podlagi spoštovanja vladavine prava. Jutri bo to tema voditeljev držav in vlad Unije, v ponedeljek pa sta Poljska in Madžarska zaradi tovrstnega povezovanja nasprotovali ključnima deloma svežnja za evropski spoprijem s pandemijo. Zakaj se je s pismom predsednikoma Evropskega sveta in komisije ter voditeljem članic oglasil premier Janez Janša? Doktorica Janja Hojnik, kako vi vidite to premierjevo potrebo po korespondenci?
Koliko razberem, se mi zdi, da vsebino, ki jo je zdaj izpostavil, je že povedal na letošnjem Blejskem strateškem forumu. Tako da mislim, da tu iste stvari ponovi, ampak pač na širši krog naslovnikov to pošlje, verjetno bolj v znak zavezništva s Poljsko in Madžarsko, čeprav mislim, da je ta bistven del, kar zadeva ta predlog uredbe o vladavini prava in vezanosti financ na to, mislim, da je bil že potrjen in to skvalificirano večino, tako da mislim, da zdaj kaj dosti razgovorov o tem nima smisla imeti. Bili so v preteklih dveh letih tudi reforma oziroma popravki, ki dejansko je uredba določene slabosti imela v smislu nedorečenosti, kaj je mišljeno pod vladavino prava in to, ampak je tudi Evropsko računsko sodišče recimo in drugi tudi v Evropskem parlamentu so dali neke pripombe, kar je bilo korporirano, tako da mislim, da zdaj se dejansko govori samo še o skladu za obnovo. Zdaj torej ta finančni del, ta lastna sredstva Evropske unije so zdaj na mizi, ne pa uredba o vladavini prava. Ne? Tako da mislim, da s tem pismom se kaže premier samo še podporo tem argumentom, ki jih izpostavljata Poljska in Madžarska, čeprav mislim, da je ta debata v bistvu že mimo.
Doktor Matej Avbelj, kako bi vi komentirali to, da se je premier odločil nagovoriti kolege in pa vodstvo dveh osrednjih evropskih institucij?
Ja, lepo pozdravljeni. Zdaj, kolikor sem uspel razbrati z današnjega medijskega poročanja o tem pismu, pa tudi na podlagi političnih odzivov v Republiki Sloveniji, gre tu očitno za osebno stališče predsednika vlade. To osebno stališče predsednika vlade, ker on nastopa v svojstvu predsednika vlade, se seveda sedaj pripisuje tudi Republiki Sloveniji, vendar, kolikor smo lahko slišali, o tej zadevi ni odločala niti slovenska vlada, niti v zvezi s tem svojega stališča ni zavzel državni zbor ali vsaj njegov odbor za evropske zadeve. Tako da jaz bi predvsem pričakoval zdaj odziv ustreznih inštitucij, da znotraj države se pravzaprav tisti, ki so za to pristojni, tudi za njeno nastopanje navzven, dogovorimo in da Slovenija zavzame tisto in tako politično stališče v tem primeru, ki bo tudi v Republiki Sloveniji uživalo demokratično politično legitimnost.
Doktor Avbelj, nadaljeval bi z vami, namreč, ko sta Evropski parlament in so članice Evropske unije v začetku novembra dosegli dogovor, da bo spoštovanje načela vladavine prava pogoj za pridobitev sredstev iz večletnega proračuna Unije in pa svežnja za okrevanje po pandemiji COVID-19, ni bilo slišati slovenskega nasprotovanja, tudi v ponedeljek še ne. Zdaj pa premier piše, da se mu zdi morda vredno vrniti k julijskemu dogovoru v finančnem okviru za spopad z epidemijo. Kako to razumeti?
Kolikor jaz sem razumel že tedanje dogajanje v času sprejemanja tistih napornih političnih pogajanj v mesecu juliju, je bil že takrat sprejet načelen politični dogovor, ki pa se je moral še konkretizirati, da bo prejemanje teh sredstev tudi pogojeno z spoštovanjem vladavine prava. In meni kot pravniku, ustavnemu pravniku, z nekom, ki se ukvarja z javnimi pravnimi zadevami, se zdi to samo po sebi umevno, kajti spoštovanje vladavine prava sodi med temeljna načela Evropske unije in tisti, ki vladavine prava ne spoštujejo, tiste države, ki mora biti to vladavino prava kršijo ne samo na individualni, konkretni ravni, ampak celo v sistemskem smislu, pač ne morejo uživati finančnih dobrobiti Evropske unije, torej denarja nas vseh davkoplačevalcev in davkoplačevalk.
Bi pa na tem mestu dr. Avbal vprašal to. Premijer zelo spretno uporablja besedišče. Govori, da nimamo, da mediji govorijo o tem, da nekatere članice ne spoštujejo načela vladavine prava, da je spoštovanje tega načela itak pogoj za članstvo. Ampak tisto, kar je sporno in na to opozarjamo pri nas, so primeri, ko pride do kršitve vladavine prava, ne o načelu, o kršitve vladavine prava in o sankcijah.
Lejte, glede kršitve vladavine prava v zvezi za Mačarsko in Polsko je to že zgodba za dolgo brado. O tem je bilo ogromno napisano v akademskih krogih. Institucije Evropske unije so se glede tega izrekle. Sodišče Evropske unije je v številnih konkretnih primerih ugotovilo odstopanja od določenih temeljnih načel prava Evropske unije. Žal pa samo konkretno delovanje sodišča Evropske unije v konkretnih primerih ne more učinkovito nasloviti sistemskih zdrsov vladavine prava. Tisto, kar tudi izhaja seveda iz pisanja gospoda predsednika vlade, je tudi njegovo nezadovoljstvo z specifičnimi slovenskimi notranje pravnimi problemi, z problemi vladavine prava v Republiki Sloveniji. Tu seveda ima v veliki meri prav, ampak jaz mislim, da bi lahko te notranje probleme reševali zgolj tako, da bi Slovenija z največjo zauzetostjo pristala na sistem vladavine prava v Evropski uniji in se s pomočjo evropskih institucij pomagala potem tudi pri reševanju zapletenih razmer pri nas doma.
Profesorica Janja Hojnik, kako vi vidite povezavo upravičenosti do evropskih sredstev z navezavo na vladavino prava? To je pravzaprav odgovor na frustracijo ob tem 7. členu, ko se kaže, da soglasje vseh članic, ki bi prepoznale kršitve v eni izmed članic, ni lahko dobiti. Kdo naj pravzaprav odloča o tem, kaj se prepozna kot kršitev vladavine prava?
Ja, dejansko je Evropska unija že zdaj vrsto let nazaj ugotovila, da neke povezave morajo biti, da samo neko gospodarsko sodelovanje ni dovolj. Bolj kot se je Evropska unija širila, bolj kot je bila med državami članicami raznoliko, večja potreba je bila po tej vezavi. Ne. Eno je člen 7, res je, po drugi strani pa so sploh recimo zgleda, da ob širitvi 2004 še ta problematika ni bila tako izpostavljena, ampak že ob širitvi na Bolgarijo in Romunijo se je Evropska unija zavedala te nevarnosti in ti dve državi imata zapisano v pogodbi oziroma v pristopni pogodbi možnost te vezave oziroma da se jim bodo evropska sredstva odtegnila v primeru, ko ne bo zadovoljstva evropskih institucij z tem, kako ti dve državi članici spoštujeta pravo Evropske unije in se je tudi zgodilo sploh v Bolgariji za Romunijo, mislim, da so tudi bile vsaj grožnje, ne, da bodo sredstva odtegnjena. Poleg tega, kar je profesor Avbel izpostavil, da ne morejo sodbe sodišča Evropske unije sistemsko nasloviti oziroma nasloviti ali ustrezno obravnavati sistemskih zdrsov, se mi zdi tudi zelo pomembna ta čisto praktična finančna posledica. Namreč denarne kazni, ki jih lahko sodišče Evropske unije izreče v primeru, ko države ne spoštujejo sodb, ne, tudi torej že v primeru, ko je sodba sodišča izdana, pa država članica, tudi Poljska, Mačarska, zdaj v nekaterih primerih povesta, da sodbe sodišča Evropske unije določene niso sprejemljive za njih, ne. Hočem reči, so sodbe te za denarno kazen izražene v nekaj milijonih, medtem ko zdaj tukaj pri evropskih tem skladu za obnovo govorimo o milijardah. Ne, zato je stvar tudi politično toliko bolj pomembna in tudi napeta. Ne.
Ampak v tem ključnem trenutku smo prišli pa tudi do tega, da se lahko denimo dve državi članici, kot sta v tem primeru Mačarska in Poljska, pridete do te stopnje, da za talke vzamata ostalih 25 članic Unije. Skratka, v trenutku, ko se oblikuje, ko se pričakuje nov 7-letni proračun Unije in pa sredstva za reševanje pandemije. Kaj menite o tem, gospa Hojnik?
Ja, predvsem se mi zdi v tej sedanji situaciji pomembno to, da je odločitev potrebna hitro, ker gospodarstvo in državljani Evropske unije zdaj v tej pandemiji potrebujejo hitro finančno pomoč, ne. Tako da to dejansko potem postavlja določen ta občutek, kot pravite, talstva. Ampak Evropska unija in prav Evropske unije se zaveda z vsako širitvijo, več kot je držav članic, večja je možnost tega. Z vsakim določbo o vetu, ki je zapisana v ustanovnih pogodbah Evropske unije, obstaja zavedanje, da bo lahko ena država članica, niti ne nujno tako veliki kot sta Mađarska in Poljska, ampak tudi Malta, da lahko v določenih situacijah, bi rekla, druge države vzame za talko, ne? In zaradi tega so tudi predvideni določeni mehanizmi, kako se da to obiti. Pri fiskalni pogodbi, ko smo reševali evro, se je šlo po medvladni poti. To za preveč časa, za več mesecev odloži odločanje. Zato mislim, da bo najbolj realna pot to, kar predlaga evropski poslanec Verhofstadt, da se gre v institut poglobljenega sodelovanja. Na ta način bi tudi lahko iz sklada za obnovo izključili Poljsko in Mađarsko. Ne? In tukaj pa je potem vprašanje, kako bo domača javnost v teh dveh državah sprejela, če bo šla Evropska unija po tej poti.
Profesor Avbel, kaj vi napovedujete? Bosta Mađarska in Poljska ustrajali do katere točke? Namreč težko si predstavljamo, da bi 25-terica ostala brez sredstev v teh ključnih trenutkih.
Ja, glejte, tu je zadeva takšna, da je ogromno, kot je že povedala kolegica Hojnikova, ogromno ekonomskega natnalu. In jasno, to nasprotovanje Poljske in Mađarske absolutno ogroža tudi mađarske in poljske ekonomske interese. Tako da tu jaz ne pričakujem, da bo to nasprotovanje trajalo dolgo časa. Verjetno se bo po evropski maneri našel spet kakšen zavit kompromis. Upam pa, skoraj da ustrajam, da ta kompromis pa seveda ne more iti na rovaš ali pa na škodo res tistega temeljnega. Ne? To pa je vladavina prava. To je predpostavka tega, da lahko v Evropski uniji države in institucije Evropske unije delujejo na nearbitraren, pošten način. In če bomo šli po tej poti, da bomo to nespoštovanje vladavine prava na sistemski ravni v določenih državah, članicah Evropske unije, legitimizirali, potem je to res na nek način začetek konca te integracije. To so zdaj izjemno pomembni trenutki in v teh izjemno pomembnih trenutkih bi se veljalo zelo preudarno oglašati ali pa preudarno ne oglašati.
In za konec našega pogovora še eno vprašanje, kako takšen način dopisovanja, takšen način komunikacije slovenskega premijeja vpliva na dejstvo, da bo Slovenija čez eno leto predsedovala svetu Evropske unije. Profesor Avbel.
Ja, poglejte, zdaj, tukaj je slovenski premijer zdaj tukaj predstavil torej, svoje lastno politično stališče, predstavil ga je svojim političnim kolegom v Evropski uniji. On ima pravico do takšnega svojega stališča. To stališče je na strani tistih držav, ki imajo težave z vladavino prava in seveda to potem poraja nezaupanje v takšno politiko strani tistih držav, ki so vsaj na deklarativni ravni pa v veliki meri tudi v praksi zavezane vladavini prava. Po drugi strani pa takšno pisanje jasno nagovarja tudi del določene volivce v Republiki Sloveniji in kar se morda nekomu zdi nesmiselno v zunanji politični perspektivi, je iz notranje politične perspektive v smislu volilnega boja za marsikoga zelo smiselno in uporabno. Tukaj se pa ne pogovarjamo o tem, kaj je zdaj dobro ali pa slabo v političnem smislu. Ko govorimo o vladavini prava, se pogovarjamo o tistem, kar je prav. In po mojem mnenju bi se morala Slovenija vedno v svoji notranji in zunanji politiki in to na vseh straneh političnega spektra postaviti za tisto, kar je prav, torej za vladavino prava.
Profesorica Hojnik, se strinjate s povedanim?
Ja, seveda, močno se strinjam. Predvsem se mi zdi pomembno to, da da če država članica ali kandidatka izpolnjuje pogoje v zvezi z vladavino prava, ko vstopa v Evropsko unijo, da še to ne pomeni, da to vladavino prava, da se kasneje ne more skrhati. In o tem, kar se sedaj pogovarjamo, je predvsem se želi to zagotoviti, torej kontinuirana vladavina prava. Kolikor sem razumela, naš premier predvsem izpostavlja to, da države članice Evropske unije, če ne izpolnjujejo vladavine prava, sploh ne morejo biti članice. Ampak zdaj se nam kaže, da se lahko vladavina prava krha. Ne nazadnje tudi v ZDA in drugod po svetu se to dogaja, ne? Tako da je potrebno graditi na mehanizmih, torej ne samo, da smo neka finančna ali pa ekonomska interesna skupnost Evropska unija, ampak da imamo tudi te jasne vrednote in da jih tudi ustrezno izvršujemo, ne samo na deklaratorni ravni razglašujemo. Ne.
Najlepše se vam zahvaljujem za ta pojasnila in vaju lepo pozdravljam.
Hvala lepa.